sazinājos ar visiem kapitāla turētājiem, Durbi, Grobiņu, Vaiņodi, Rucavu. Esam nolikuši 4. februārī, plānojam Zoomā šo kapitāla turētāju sanāksmi. Esam izrunājuši šo jautājumu arī telefoniski un tā kā visi ir akceptējuši. Atliek 4. Zoomā novadīt šo kapitāla turētāju sanāksmi un arī viņi novados tā kā virzīt domas lēmumu pieņemšanu par šo līdzfinansējumu.
Ļoti laba ziņa. Paldies. Tātad attiecīgi tālāk turpinot par ieņēmumiem no nekustamajiem īpašumiem Bunkas pagastā, 29901 ir lietus ūdens kanalizācijas izbūvē Bunkas kultūras nams, 25000 ir jumts Suvoro 31 un 53589000 ir brīvā laika pavadīšanas vietas izveidē Krotas pamatskolā. Šie visi lielie darbi arī ir prezentēti pie budžeta sastādīšanas, un tātad tā noruna arī bija tāda, ka tiklīdz mēs saņemam naudu kontā, tad arī šie tie izdevumi un ieņēmumi budžetā tiek atspoguļoti, un šī gada ietvaros arī tiks realizēti. Nu, un tad paliek arī šis te Nacionālā veselības dienesta finansējums felčeru punktiem, kas arī felčeru punktiem attiecīgi ir novirzīts. No manis viss, varbūt ir jautājumi par budžeta grozījumiem.
Tā, vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi par šo te?
Aimer, es iedūšu tev šitā, ja? Ja.
Nav.
Varbūt... Varbūt es vēl piebildīšu, domes sēdes darba kārtībā arī turpmāk būs jautājums par SIAP Liepus slimnīcas piemaksu paaugstinātos apstākļos, kur lēmuma projektā ir arī sagatavots, ka mēs šo te naudiņu novirzam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Šeit gan budžeta kopsavilkumā es esmu rakstījusi, ka tur tā lielākā daļa ir no FIFA, bet nu, ja nebūtu bijis šie te slimnīcas izdevumi, tad tā atlikusī FIFA daļa arī būtu novirzīta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Vienkārši es esmu pasteigusies uz priekšu un jau laikus jau novirzījusi uz priekulas slimnīcu. Bet nu, priekos finīts lēmums būs vēl darba kārtībā uz priekšu.
Tātad par šiem saistošajiem noteikumiem, par budžeta grozījumiem, vai ir kādam kāds jautājums? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi.
Paldies.
Paldies, Laura. Tā, 36. pār nedzīvumo telpu nomas tiesību izsoles rīkošanu ēkā. Miera iela 3 gramzdas pagasts. Marina,
jā. Lūdzu. Tika izsludināt pieteikšanās uz brīvajām telpām 130,2 kvadrātmetru platībā. Tas ir bijušā Bētārzā gramzdā. Pieteicās 3 personas, tad ir rīkojam nomas tiesību izsoli. Nomas maksa ir noteikta pieaicinot certificētu vērtētāju, kurš noteic 20,52 eiro mēnesī par visu telpu nomu. Un tad ir jāapstiprina izsoles datums 24. februārs, izsoles sākuma cena 20,52 eiro bez PVN mēnesī un izsoles solis 5 eiro. Un tad visi izsoles nolikuma un pielikuma un līguma projekts.
Nu jā, un lūdzam vienvit Kurzemē un...
Jā.
Jā. Labi, vai ir jautājumi par šo te... Nomas izsoles tiesību rīkošanu? Nav. Tātad rīkojam nomas tiesību izsoli, Gramzdas pagastā Miera ielā 3 un pārējo nekustamo īpašumu speciālisti jau izstāstīja. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 37. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvoklim numur 4, dzīvomā mājā Liepājas ielā 5A Priekulē. Ilzīte, lūdzu.
Jā, ir saņemts dzīvokļu īrnieku iesniegums ar lūgumu nodot minēto dzīvokli atsvināšanai, bet tā kā dzīvoklim nav izveidot dzīvokļu īpašums un tas nav reģistrēts zemesgrāmatā, uz doto mirkli sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu izveidošanu, reģistrēšanu uz pašvaldības vārdu un pēc tam pārējās darbības.
Tātad dzīvoklis 44,9 kvadrātmetri liels un 500 daļas zeme zem dzīvokļa. Deputāti, vai ir jautājums Ilzei? Nav. Tātad izveidojam dzīvokļu īpašumu dzīvojamā mājā Liepājas ielā 5A Priekulē. Nosakot dzīvokļu īpašumā ietilstošās kopīpašuma domājas daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes 44,9 kvadrātmetri lielam dzīvoklim 500 daļas zemi un reģistrējam zemes grāmatās Priekulas novada pašvaldības vārda un pēc šī pasākuma veikšanas nosakam cenu un atsavinam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 38. Par daļu no zemes paplekas iela 28 nomu personai. Ilze lūdzu.
Jā, personai ir beidzies zemes nomas līgums paplekas ielā 28. Līgums tika noslēgts būvju sturēšanai, un šīs zemes vienības atrodas garāžas. Lēmuma projekts ir sagatavots ar iznomāšanu personai, garāžu uzturēšanai, tā kā šīs ir būvju sturēšanai nepieciešama zeme. Līdz ar to mēs Dienvidkurzemei atļauju nejautājam. Un līguma termiņa noteikti no 1. Janvāra šā gada līdz 31. Decembrim 30. Gadam ar nomas maksu 1,5% no zemes katastrālās vērtības, bet ne mazākā 28 eiro gadā bez PVN.
Un tātad platība ir 130,56 kvadrātmetri.
Jā.
Tātad iznomājam, vai ir kāds pret? Atturās? Nav? Visi vienbalsīgi iznomājam. Paldies. 39. Par grozījumiem 10. septembra 2019. Gada zemes nomas līgumā, kas noslēgts ar zemnieku saimniecību. Lūdzu, Marina.
Jā, jā. Zemnieku saimniecību lūdzu precizēt iznomāto zemes platību. Viņiem iznomāts 3 zemes vienības ar kopējo platību 9,6 hektāru. Tā kā tā ir Virgas lanka. Un tad viņi lūdzu precizēt pēc lauka atbalsta dienestā iesniegtajiem uz platību maksājumiem tās reālās platības, un tas būtu 7,28 hektāri. Tad ir precizēt zemēju žubītes no 4 hektāriem uz 3,65 hektāri, pazares no 3,6 uz 2 hektāri un pagastu stūri no 2 hektāru uz 1,63 hektāri, kā arī precizēt grafisko pielikumu.
Lūdzu jautājumus Marinai. Jautājumu nav. Tātad mēs precizējam iznomāto zemes vienību platības no 4 hektāri vienai zemes vienībai uz 3,65, citai zemes vienībai no 3,6 uz 2 un trešai zemes vienībai no 2 uz 1,63 hektāru lielu platību. Un šos precizējumus veicam arī grafiskajos pielikumos. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 40. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Gramzdas pagasā tā personai. Marina, lūdzu.
Jā. Personai iznomā tā zeme 5,5 hektāru platībā. Līgums beigsies 3. martā. Nomas tiesības ieguva izsolē, un nomas maksa viņam ir 131 eiro hektāru gadā. Līdz ar to pagarinot līguma termiņu, zemes nomas maksa netiek pārskatīta. Un tad ir lūgt Dienvidkurzemes finanšu komisijas pozitīvu atzinumu, un pēc atzinuma saņemšanas ir pagarināt līgumu uz 5 gadiem līdz 31. martam 26. Gadam.
Vai ir jautājumi par šo te? Nav. Tātad mēs lūdzam Dienvidkurzemē sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc šī atzinuma saņemšanas pagarinam zemes nomas līgumu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 41. Par Priekulas noda pašvaldības domes lēmuma atcelšanu. Šeit es dodu vārdu kam?
Es pieļauju, ka man lēmums sagatavo.
Jā,
jā. Tātad ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule ar aicinājumu pieņemt lēmumu par tālāko rīcību ar nekustamā īpašuma Zāļu iela 36. Tas ir īpašums, kur izsludinot mantojumu nepieteicās mantinieki noteiktajā termiņā un īpašums piekritīgs valstī. 15. Gadā mēs saņēmām vēstuli no valsts ieņēmuma dienesta ar lūgumu pārņemt šo nekustamo īpašumu pašvaldībai. Un pašvaldība 26. Novembrī 15. Gadā pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 17. Gadā ministru kabinets izdod rīkojumu par nodošanu pašvaldībai par nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldībai, bet nosakot, ka tad, ja pašvaldība funkcija veikšanai šis īpašums vairs nebūs nepieciešams, tas ir jānodod atpakaļ valstī. Funkcija šajā gadījumā būtu dzīvokļu jautājumu risināšana, bet lai šeit ievietotu ģimeni vai nodot viņu īrē, tur ir jāveic ieguldījumi, līdz ar to veikt ieguldījumus īpašumā, kurš pēc tam būtu jānodod atpakaļ valstī, nebūtu liederīgi. Līdz ar to pašvaldībai būtu jāpieņem šis tie lēmums par domas lēmumu atcelšanu, ļaujot ministrijai rīkoties, nodot īpašumu atsevināšanā, es pieļauju, ka īpašumu iegādātos, un tad jau gan ir liederīgi ieguldīt līdzekļus.
Vai ir jautājumi Ilzē? Ilze,
Jā.
Mēs atceļam tā tad 15. Gada šo te lēmumu. Lūdzu, īsi, kāds bija lēmums?
Lēmums bija, lēmumā tika nolemts pārņemt Priekuls novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Zāļu iela 36.
Skaidrs. Tātad mēs dodam iespēju valstī pārņemt īpašumā bez īpašnieka mantu, ja?
Jā. Jā. Jā.
Bet mēs šajā te mājā ir ienākusi pusmājā dzīvo iedzīvotāji.
Pusi mājas, tā ir adrese Zāļu iela 34, kurā kadastrā norādīta atsevišķa māja, un māja ar adrese Zāļu iela 36 ir neapdzīvota.
Paldies! Kura, Es tagad man ir pilnīgi skaidrs. Vai jautājumi vēl ir? Nav. Tā tad atceļam 26. Novembra 2015. Gada domes lēmumu, Protokols 16, paragrāfs 8 par valstī piekritīgās mantas nekustamā īpašuma Zāļu iela 36 Priekule pieņemšanu pašvaldības īpašumā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 42. Par piemaksu izdevumu sekšanai paaugstinātā riska apstākļos aprūpē iesaistītējiem SIA Priekules slimnica personālam. Lauriņ, Tu jau teici, bet lūdzu varbūt vēlreiz.
Jā, nu šīta piemaksa ir pamatojoties uz COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 47. Pantu. Tātad valsts slimnīca saņem 100% valsts dotāciju šai piemaksas sekšanai, pašvaldības slimnīca tikai 50%, no kuras 50% sēdz tikai labklājības ministrija. Tātad mēs saņemam pusi no šīs puses. No valsts, otra puse ir jāsedz pašvaldībai. Tādēļ arī lēmuma projekts ir sagatavots pagaidām par 15690 eiro. Skatīsimies, ja būs nepieciešama kāda grozījumi šīta pusgada laikā, tad arī risināsim tālāk šo te jautājumu. Būtībā ir tā, ka no janvāra līdz jūnijam ir nepieciešama tikai tie 15 000, nu tā apaļ noapaļojot, 690 eiro ir par decembra 4 dienām. Tur bija piemaksa darbiniekiem izmaksāt 1320 eiro apmērā, un 690 mēs saņēmām no labklājības ministrijas, 690 eiro nosedz pašvaldību par decembra 4 dienām. Kad tika atklāt šie te COVID saslimušie cilvēki.
Vai ir jautājumi Laurai? Nav. Tātad lēmums ir sekt izdevumus par piemaksu paaugstinātā riska apstākļos aprūpē iesaistītājiem SIJA priekulu slimnīca personālam 15690 eiro apmērā periodā līdz 2021. Gada 30. Jūnijam vai cik tālu to nosaka normatīvi akti vai valstī esošā ārkārtas situācija. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 43. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma nomas maksas aprēķina apturēšanu. Ilze lūdzu.
Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinu nedzīvojamā telpā aizputs ielā 6 telpa numur 10. Tā kā personai nav iespēja nodarboties ar uzņēmējdarbību šajā brīdī, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā ir noteikts, ka termiņā no 26. Janvāra 21. Gada līdz 30. Jūnijam 21. Gadam personai netiek rēķināt nomas maksas par nedzīvojamo telpu, pārējie rēķini uzņēmējai ir jāapmaksā.
Vai ir jautājumi? Nav, paldies. Tātad noteikti, ka termiņā no 26. Janvāra 2021. Gada līdz 30. Jūnijam 2021. Gadam uzņēmējai netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamo telpu nomu telpu numur 10 aizpucielā 6 Priekulē. Pārējos maksājumus uzņēmējs maksā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 44. Par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu līcīšu Virgas pagasts otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākuma cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Marīna vai Ināra, kurš nokomentēs?
Droši vien Ināra. Jā, droši vien, ka es. Nu, tur bija izsludināta otrā izsoli jau mums uz Virgas pagasta līcīšiem. Tā ir mazstāv dzīvojumās apbūs teritorija. Tā kā neviens nepieteicās, tad komisija lēma virzīt uz trešo izsoli un noteikt sākumu cenu 1837 eiro. Un tas ir pazeminājums par no summas, kāda sākotnējā bija 4594. Nu, sludināsim jaunu izsoli, redzēsim, vai kāds pieteiksies.
Vai ir jautājumi? Nav. Tātad lēmuma projekts atzīt otro mutisko izsoli ar augšupējošu soli par nenotikušu. Rīkot trešo ar augšupejošu soli apstiprināt summu 1837 eiro 60 centi un apstiprināt bijušos rezultātus, noteikumus un rīkot trešo izsoli. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 45. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu Spalvas Kalātu pagasts. Tātad ir notikusi izsole. Un kurš varētu komentēt? Ināra izsole
piedalās. Jā. Bija izsole, kurā tika izsolītas nomas tiesības uz Kalētu pagasts palvām 6,70 hektāru platībā piedalījās trīs izsolē dalībnieki un nomas maksa tika nosolīta 179 eiro par vienu hektāru gadā un komisija lūdza apstiprināt.
Vai ir jautājumi? Nav. Tātad apstiprinam minētā īpašuma 6,70 hektāri lielai platībai izsoles rezultātu un protokolu, nosakot nomas maksu 179 eiro par hektāru bez PVN uz 5 gadiem. pārējie maksājumi, kas pienākas, un speciālisti, kam kas jādara. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 46. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu, nekustamā īpašuma zēri, zemes vienības, kadastras, Kalētu pagastā, Priekulas novadā, meža ciršmu. Ināra lūdzu.
Jā, tā tad tika izsludināta izsole ciršmai. Kalētu pagasta zēros piedalījās trīs izsoles dalībnieki un cirsma tika nosolīta par summu 55 200 eiro un komisija lūdz apstiprināt izsoles rezultātu.
Vai ir jautājumi? Nav. Kāda bija sākuma cena izsolē?
Mums šitā bija jau otrā, tagad tūlītās taisīšu.
Sākuma cena mēs, ka bija 35 tūkstoši.
Jā, 35 tūkstoši, jā. Tur rakstīts ir lēma projekta.
Jā, ir, es vienkārši domāju, ka varbūt, kad
jā, laiks. Jā, tā ir pareizā, jā, jo mums viņš gāja otro reizi.
Mm-hmm.
Pirmajā reizē viņš neaizgāja.
Nu jā, un tā tad ieguvējs ir akciju sabiedrība Latvijas Finieris, lūdzu Dienvisko Kurzemē pozitīvu atzinumu, pēc atzinuma saņemšanas apstiprināt minēto izsoles rezultātu protokolu un pēc tam noslēgt līgumu. Vai ir kāds pret?
Man bija jautājums, kā viņiem apmaksas kārtības. Varbūt nepiefikt.
Līdz 15. februārim jāsamaksāja. Jā, visum. Pēc domas lēmuma pieņemšanas jau mēs tikai varam to summu iekasēt.
Tad šis iet pēc tam uz nākamo periodu budžeta grozījumiem, jā?
Droši vien.
Mm-hmm. Jā, tik līdz naudu ienāks kontā, tā uzreiz liekam budžetā iekšā, jo paralēli visam šim notiek arī iepirkuma izsludināšana Liepu alēja 3A jumtam. Tātad tik līdz būs arī zinām šie tie iepirkumi, tad arī zināsim, cik mums precīzi tur vajag novirzīt.
Jā, labi, paldies.
Tā, vai ir vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lēmuma projekts lūdzam Dienvidu Kurzemes finanšu komisiju sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas noslēgt līgumu par izsoles cenu 55 200 eiro ar uzvarētāju akciju sabiedrību Latvijas Finieris. Un apstiprinam rezultātus un protokolu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, 47. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ganību iela 30 Priekulē. Lūdzu, Ilze.
Droši vien, ka es vī. Tur.
Ā, tu piedod, lūdzu.
Ganība iela 30 Priekulē pieteicās viens dalībnieks un ieguva īpašumā par summu 2765 eiro un vienojamies, ka samaksu veiks līdz 10. februārim. Lūdzam apstiprināt rezultātu.
Uh-huh. Vai ir jautājumi, Inārai? Nav. Tātad lēmuma projekts apstiprināt 2021. gada 6. janvāra Priekulas novada pašvaldības piederošā nekustamā īpašuma ganība iela 28 Priekulē. Priekulas novada kadastras pirmās mutiskās izsoles rezultātus par līguma cenu 2763 eiro un izsoles protokolu. Vai ir kāds? Vēl ir piebildīte, kad samaksa jāveic līdz 2021. gada 10. februārim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 48. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu galvenā ielā 35 Priekulē Priekulas novads. Lūdzu, Ināra.
Izsolē bija īpašums galvenā iela 35 priekulē, pieteicās viens dalībnieks un ieguvā īpašumā par summu 1964 eiro un vienojāmies, ka samaksa tiks veikta līdz 15. februārim. Lūdzam apstiprināt.
Jā. Tātad apstiprinam 2021. gada 6. janvāra pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma galvenajā ielā 35 priekulē pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu par 1964 eiro un maksājums tiks veikts līdz 2021. gada 15. februāri. Vai ir kāds pret?
Laikam būtu pareizāk, ja es nepiedalītos balsojumā.
Labi, tā Inese nepiedalās. Toms jau vispār mums nav. Es pareizi skatos, ja? Nav pieslēdzies, šodien nav Toms. Atturās. Pārējie par Inese nepiedalās. Ir. Ir visu laiku ir. Tā, 49.
Es varu precizēt, es esmu no 9 un 15 minūtēm protokolam.
Paldies, pieprecizējām. 49. Bet es došu vārdu Aineram vai Agritai par mācību procesu organizāciju Mežupes pamatskolā.
Jā, sāksim. Paralēli domas sēdēja, tātad kartojām vai organizējām jautājumus, kas saistīti ar operatīvo informāciju par saslimstību ar COVID. Un šī problēma skāros ir Mežupes pamatskola, kur pozitīvi ir divi no darbiniekiem, trešajam jāveic atkārtoti, un ir arī nepārbaudītas saslimšanas gan bērniem, gan pieaugušajiem arī. Respektīvi šobrīd paralēli tam, kā mēs izskatām cits jautājums, notiek šis izziņas process ar skartajām personām, ar kontaktpersonām, vai lai apzinātu, cik liels loks tas ir. Bet vairāk skaidrs, ka klātienē organizēt mācības nebūtu itin nemaz gudri, vēl jau vairāk tāpēc, ka tāda pilna procesa nemaz nevar nodrošināt. Līdz ar to sagatavotais lēmuma projekts, kurš bija nosūtīts jums par mācību procesu organizāciju Mežupes pamatskolā, tiek papildināts ar un mēģināšu jums arī nolasīt 2021. gada 28. janvārī ir saņemta informācija par saslimušām personām, tāpēc uz laiku no 28. janvāra, tas ir no rītdienas līdz 12.
Arī sākā 29. tur ir kļūda.
Jā, sāku skatīties. Rītdien, piekdien, respektīvi 29. Nepamanīt. Līdz 12. februārim, tā arī ir piekdiena, Mežupes skolas darbiniekiem un izglītojumiem ir jāievēro pašizolācija. Un lēmuma projekts ir, ka Mežupes pamatskolas izglītojumiem no 21. gada 29. janvāra līdz 12. februārim mācības organizēt attālināt atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai kārtībai. Un no 21. gada 15. februāra Mežupes pamatskola no 5. līdz 9. klašu profesionālās pamatizglītības programmu izglītojumiem ārkārtas situācijas laikā mācības organizē klātienē un attālināti atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai kārtībai. Tas ir saistībā ar to, ka valdības rīkojums arī ir tāds. Respektīvi, no pašizolācijas atgriežas uz 12. februāru. Patreiz tiek organizēti arī transporti, lai šodien varētu nogādāt bērnus mājās, ģimenēs, un lai rītdien, respektīvi, jau varētu pilnā apjomā ievērot pašizolācijas noteikumus. Ģimenes ārste arī gatavo savu dokumentāciju un lēmumus un darbības, kas no viņas attiecīgas ir, kā arī droši vien paziņos tam medpersonālam, kurš, nu, ja nav ģimenes ārsts, tepat no mūsu novad. Tā tad ir saskārne arī skolai, par cik geogrāfija ir pietiekami plaša, ir saskārne ar Rucavu un ar Liepāju. Skatīsimies, nav izpētīts vēl, no kuras puses vējš pūš, nu, respektīvi, vai saslimšana ir notikusi šeit vai ienesta no ārpuses, tā kā vēl notiek ļoti daudz informācijas apkopošana un precizēšana strādājuma, bet lēmumu projekti šobrīd šādi.
Ainar, vai vedot audzēkņus mājās, tur netiek vesti arī citu skolu audzēkņi, vai tiks nodrošināts, kad šoferi
šobrīd un pavadoņi? Šobrīd ekskluzīvi tikai.
Atsevišķi.
Atsevišķi.
Paldies. Labi, tad vai ir vēl jautājumi par šo lēmumu projekts? Mežupes pamatskolas izglītojumiem no 2021. gada 29. janvāra līdz 12. februārim mācības organizēt attālināti atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai kārtībai. Un otrais, no 2021. gada 15. februāra Mežupes pamatskolas 5. 9. klašu un profesionālās pamatizglītības programmu izglītojumiem ārkārtas situācijas laikā mācības organizēt klātienē un attālināt atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai kārtībai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 50. Par līguma laukšanu par siltumenerģijas piegādi Priekulas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmai. Lūdzu, Andri.
Okay. 21. janvārī pēc Finanšu komitejas sēdes turpinājās darbas grupas sanāksme par siltumapgādes jautājumiem Priekulas pilsētā, kur nonāca pie nevis pie risinājuma, bet nonāca pie tāda ieteikuma laust līgumu ar zemnieku saimniecību nodagu un uzdeva man arī tikties ar zemnieku saimniecības īpašnieku pēc iespējas īsākā laikā šo līgumu laust. Te pašā dienā man notika diskusija ar Gati Ozolu un pēc stundas garas sarunas mēs vienojamies. Gatis piekrita, ja tiek pieņemts domas lēmums. Šo līgumu mes varam laust 31. janvāra. Un ar 1. februāru siltuma apgādes jautājums no domas katlumājas sāk risināt jau Sijā Priekulas nami. Tāpēc esmu sagatavojis arī šo lēmumu projektu. Sagatavots ir atcēlāja arī līgums ir un palūdz arī Sijā Priekulas nama valdes locekle iesniegt arī aktu klāt. Kas ir slikti? Arī tas ir mans redzējums, ka šai aktā nav arī otrs puses, tā kā paraksts nav. Zemnieku saimniecības nodaga īpašnieka paraksts nav. Akts ir tā kā vienpersonisks. Lūdzu deputātiem jautājumu.
Man jautājums par tajā atcēlāja līgumā ir punkts par to, ka nekāda mutiska tā kā apspriestais netiks ņemts vērā, un tad no tā izejot, ja tā tad līgums noslēgts 29. 31. jūs uzņemsiet tā kā visus skaitītājus, kas būs ar zudumiem, vai maksāsiet pilns zudums, vai mēģināsiet vienoties kā iepriekšējos mēnešus par mazāku apjomu?
Mēs domāju, ka maksāsim pilns zudums. Tā kā ir bijis iepriekš. jo uzņēmējs piekrita tikai lauz līgumu, pamatojoties uz domas lēmumu.
Kāds viņam pamatojums bija šim tajai prasībai? Kāpēc viņam tas tāds nepieciešamība? Viņš...
Nu, viņš nepaskaidro, viņš paskaidro tikai, ka viņš piekrīt, laust, pamatojoties uz domas lēmumu.
Jā, es
viņš... Andris, deputāts Andris.
Es balsošu pret līgumu laušanas un tagad paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka tas, ko Andris jau minēja, ka tādu aktu es arī konsultējos ar juristu, ka tas, tam aktam nekāds juridisks spēks nav. Tādu norakstu no žurnāla mēs varam jebkurš uztaisīt, viņam nav juridisks spēks, jo otrā puses nav iesaistīta. Vēl kas ir... Ja mēs atsakamies no līguma, tad arī pie kaut kādas iespējas vairāk nebūs slimnīcai pēc apkursa sezonas sildīties tur pa vēl, tā kā viņi pagājušajā gadā sildījās pašvaldības atzars tagad maksās dārgāk. Un uzņēmējs arī netiek aicināts uz mūsu sarunām un paskaidrot, kas viņam ir pa problēmu. Tad, kad viņam bija problēma, tad viņš ir... brīdinājis abas divas līgumas slēdzēja puses, viņš ir brīdinājis, tas arī līgumā ir atrunāts, tā kā ļoti daudz tādi neskaidras jautājumi ir tieši no juridiskās puses un no likumiskās puses, tāpēc es balsošu tomēr pret atcelšanu. Un vēl kas jāpiebilst, kad par to, ka visu laiku pašvaldības ēka sūdzās, kad ir vēsi tagad, nu, es nezinu, kuram ir taisnība, bet uzņēmuma vadītājs man skaidroja, ka ar pašvaldības vadību ir noruna, ka tagad kurinām nevis to 70, bet laižam mazāk grādus, brīvdienās palaižam pavisam maz, un šitā raustot arī tur tā māja neuzsils tie mūri, es domāju. Tas ir mans viedoklis, un es balsošu pret līgumu laušanu. Paldies!
Andris, paskaidroši, uzņēmējiem bija lūgums vakarā samazināt, saistībā ar viņu tehniskām problēmām, vakarā samazināt tā kā pašvaldības ēkā šo temperatūru. Ja? Un es arī piekritu, ja, ka vakarā pēc pieciem, pus pieciem var samazināt pašvaldības ēkā šo temperatūru. Ja? Bet, bet bija ļoti daudzas dienas, bija, ka šeit pašvaldības ēkā bija ienākšā temperatūra 43 grādi. Bija. Ļoti daudz temperatūras bija, tas ir dienas bija. Ja?
Nu jā.
Jā, mums ir fotofiksāžas arī par šīm temperatūrām, tā kā nav tā, kad ir esam, žurnāli var sarakstīt, kā jūs sakat, papīrs panes visu. Tā kā, nu tad principā es saku, tas mums to vien darīt būtu, kad ar to vien nodarboties, kā aicināt gatru, gan rīz katru rītu, jā, nu, uz pie termometriem, lai varētu ir, tā kā ir konstatēt temperatūru, vai tas viņam nav nu, kaut kas jauns un nezināms, es nezinu, man liekas, kad...
Nē, vienkārši, lai mums kaut vai kaut kāds divas, trīs reizes būtu bijis vajadzības sastādīt tādu aktu, kas atbilst aktam.
Es, es gribētu teikt, ka akta kaut kāda forma netika apstiprināta līdz ar to, nu, varbūt pārmest, ka mēs neesam sastādījuši tādu aktu, kā iedomājās uzņēmējs. Bet vai šeit vispār ir strīds ir par to, ka viņš nepild savu
pienākumu? Par ko mēs šeit strīdamies? Vai deputāta prāt, Andri, vai tavu prāt, mums vajadzētu šobrīd pieslēgt mikrorajonu, tā kā ir līgumā rakstīts?
Vai tu dzirdēji, ka es teicu, ka jāpieslēdz mikrorajonu?
Nu, līgums ir par visu un nedalām.
Mēs par mikrorajonu iepriekšējā sēdē jau nolēmām un atslēdzām viņu no līguma nost, jo līgumā ir rakstīts mutisks atruns var un savstarpē vienošanā. Un mēs vienojamies ar uzņēmēju mikrorajonu atslēgt kādu runu.
Nu.
Un es jau nestrīdos ar jums, jūs varat nobalsot par un laužat līgumu. Es pateicu, ka es balsoju pret kā deputāts un pamatoju savu balsojumu pret. Es ar jums nestrīdos.
Paldies, Andri. Paldies, Andri.
Es drīkstu vēl jau.
Jā, lūdzu, Arta. Bet ne, nu, ir, es lūdzu par šo.
Varbūt būt, protams, ir labāk, ja uzņēmējs būtu uzaicināts uz šo te ir, nu, jautājumu apspriešanu, ka viņš varētu sniegt savu viedokli visiem klātesot. Nu, tiešām tagad viņam aiz muguras varētu domāt, bet, nu, es domāju, vai šeit vispār, es saku, te ne par būtību nav jautājums, ka viņš nevar nodrošināt to, ko viņš ir tās saistības, ko viņš ir uzņēmies. Tā kā.
Es lasu līgumā par atcēlai šo te līgumu, puses vienojās. Un ja puses vienojās, tad vai vēl mocīt ar dažādiem jautājumiem, kas pāriet reizēm pārmetumos uzņēmēju un traucēt viņam uzņēmēju darbību, ja puses vienojās.
Man jautājums par to līgumu datumu, tur ir 29. janvārs, kāpēc nav 31. janvārs, tad, kad faktiski arī šīs attiecības tiek izbeigtas?
Tā ir svētdiena, Inesīte, nav brīvdiena.
Bet, nu, sildīs jau viņš līdz svētdienai.
Jā, bet punkts viens, puses vienojas ar 31. janvāru. Tāpēc jau piekdienu mēs varam laust pēc šīs domas sēdes arī, jā.
Nu, labi, tas bija kontekstā ar jautājumu par zudumiem, bet, ja pašvaldība ir gatava apmaksāt visu, tad ir viss kārtībā.
Vai ir jautājumi vēl par šo te? Jā. Nav. Lasu lēmumu projektu. Ar 2021. gada 31. janvāri laust siltumenerģijas piegādes līgumu ar Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecību nodegi reģistrācijas no numurs juridiskā adrese nodegi Bunkas pagasts par siltumenerģijas piegādi Priekulas pilsētas fizisko un juridisko personu vajadzībām. Otrais. Sijā Priekulas nami veikt gala no rēķinu par saņemto siltumenerģiju līgumā noteiktā kārtībā. Pilnvarot Priekulas nodu pašvaldības izpilddirektoru parakstīt atcēlāja līgumu. Atbildīgā persona lēmuma izpildē Priekulas noda pašvaldības izpilddirektors un lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. Nosūtām zemnieku saimniecībai un sijā Priekulas nami un izpilddirektoram. Vai ir kāds pret? Andris?
Andris pret.
Andris, jā. Vai ir kāds atturas? Nav. Pārējie visi vienbalsīgi. Paldies. 51. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā sijā Priekulas nami siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanai. Andri, lūdzu.
Tā kā 1. Februāra siltuma apgādi trešam atzaram nodrošinās sijā Priekulas nami, mums jānodod ir bezatlīdzības lietošanā ir daļa no šīs pašvaldības ēkas Ausielā 1, tas ir konkrēti katlumājas telpas, jānodod ir zemes gabals ir un kā arī malku šķūnīts jānodod ir sijā Priekulas namiem bezatlīdzības lietošanā, lai varētu sniegt šo pakalpojumu.
Un tātad bilances vērtība katlumāja ir 1272,64 eiro. Saimniecības ēkai, tas ir šķūnim, ir 2115,70 eiro. Un 500 kvadrātmetru lielai zemes platībai ir 267,7 eiro centi. Un šo te pakalpojumu sijā Priekulas nami sniegs sociālā atbalsta centram administratīvai ēkai Saules ielā 1, Ķieģeļu ielā 7, Ķieģeļu ielā 2A un Peldu ielā 1.
Drīkst jautājumu.
Lūdzu.
Pa kādu tarifu sniegs apkur Priekulas nama pašvaldības atzaram?
Kā jau drīkst atbildēt?
Lūdzu.
Kā jau iepriekšējā finanšu sēdē tika runāts, tad šis te tarifs tiks iesniegts februārī. Bet es šajā te, ko Vija nolasīja, nedzirdēju par malkas daudzumu, ka to vajadzētu no inventarizācijām fiksēt, kāds daudzums ir, kas ir nodots. Un tad, kad mēs beidzam sezonu, lai mēs varētu tā kā arī, kā mēs runājām, arī ir. Ja tas, to, tas nav nepieciešams.
Tas ir pie tarifā, tad, kad...
Tad to mēs arī nevajag lēmumu.
To nevajag, jā. Nu, labi, jā. Tad jūs sakat.
Bet, šo te nododamās malkas un ogļu daudzumu fiksēs aktā un pie tarifa stiprināšanas var kā pielikumu pielikt. Un kārtību, kā tiks atgriezt tas kurināmais vai neatgriezt. Tas ir pie aprēķina. Vai ir vēl jautājumi par šo te? Nav. Tātad nododam bezatlīdzības lietošanā sejā priekulas nami piederošo nekustamo īpašumu Saules ielā viens priekulē. Sastāvā esošās ēkas, tātad nedzīvojamās telpas ir katlumāja bilants vērtība 1271,64, saimniecības ēka 2115,70, 500 kvadrātmetru liela zemes vienība 267,07. Un šo pakalpojumu sijā priekulas namis sniegs Saules ielā 1 administratīvai ēkai, sociālā atbalsta centram Ķieģeļa ielā 7, pašvaldības ēkai Ķieģeļa ielā 2A un kultūras namam Peldu ielā 1.
Un šis līgums tiks nodemonstrēts līdz pirmdienas vakaram, līdz 1. Februāra vakaram.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, 52. Par saistošo noteikumu par priekulas novada domes 2020. Gada 29. Oktobra saistošo noteikumu 12.20 priekulas novada teritorijas plānojuma 2015.26. Gadam grozījumu teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu un grafikas daļas atcelšanu apstiprināšanu. Lūdzu vārdu Una vai Ināra Una, vispār es Unu neredzu.
Esmu.
Piedod, Una, piedod.
Viss kārtībā. Tātad 29. oktobrī 20. Gadā pašvaldības doma apstiprināja saistošos noteikumus numuru 12/20 par priekulas novada teritorijas plānojumu 15.26. Gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšanu. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem šiem Šie saistošie noteikumi bija jāievieto teritorijas attīstības un plānošanas informācijas sistēmā TAPIS, kā arī jānosūt informācija ministrijai, ka šādi noteikumi ir izdoti, un saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas likumu. No tā brīža, kad mēs esam publicējuši šo informāciju Latvijas vēstnesī, sāks šo noteikumu pārsūdzēšanas termiņš, kurš mūsu gadījumā beidzās 11. Janvārī 2021. Gadā. Pēc kura no Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas 18. Janvārī mēs saņēmām vēstuli ar virkni iebildumiem. Ar šiem iebildumiem esam iepazinušies gan pašvaldības speciālisti, gan mūsu plānojumu grozījumu izstrādātājs Sijā Baltkonsults. Un 26. Janvārī mums bija attālinātā darba grupas sanāksme, kurā tad kopīgi izgājām cauri šiem ministrijas iebildumiem, mūsu komentāriem, secinājumiem un viedokļiem. Un darba grupa nonāca pie vienota lēmuma, ka, diemžēl, ir jārekomendē domei atcelt šos izdotos saistošos noteikumus un izstrādāt teritorijas plānojumu grozījumu trešās redakcijas pilnveidojumu, kas būtu šo grozījumu ceturtā redakcija. Tas ir tā īsumā. Varbūt kādam ir kādi jautājumi?
Lūdzu.
Man ir jautājumi par to, kas tad bija šie aizrādījumi.
Tātad domas lēmuma pielikumā es jums pievienoju arī ministrijas vēstuli. Kopumā ir tā, kad ministrija iebilst pret atsevišķu normu tādas kā dublēšanās, jo tās normas jau esot atrunātas, nu, noteiktos konkrētos normatīvajos aktos, tas bija viens. Otrs, viņi atsaucās uz to arī, kad nav iekļauti teritorijas izmantošanas, vispārējo teritorijas izmantošanas un abūs noteikumu rudenī pieņemto grozījumu normas, kas mūsu gadījumā īsti nebija uz mums attiecināmas, bet tā kā viņiem nepatīk vēl arī citas lietas, tad viņi arī par tām šajā vēstulē norādīja. Tās normas mūsu gadījumā nebija attiecināmas tāpēc, ka mums jau bija notikusi publiskā apspriešana izstrādātai redakcijai. Tas ir, tad bija arī viena otra lieta, kas bija palaista garām, kur mēs nebijām iekļāvuši informāciju, piemēram, par minimālām abūs zemes platībām vienā no funkcionālajām zonām. Tad vēl viņiem nepatika, kad mēs esam ielikuši mūsu grozījumos un nosaukuši terminus un definīcijas, jo tie arī esot atrunāti citos normatīvajos aktos. Mūsu tā doma tam, kāpēc mēs tā darījām, bija tāpēc, lai iedzīvotājiem lasot būtu tā kā vieglāk. Nu, diemžēl tā laikam nav pareizi. Tā, kas tad vēl tāds, es teiktu, mēģinu skatīties mūsu komentārus. Tad vēl bija vairākas lietas, kas tieši bija saistīts ar būvaldes risināmajiem jautājumiem par sarkanajām līnijām. Tā par būvaldes tiesībām atsevišķos gadījumos noteikti atkāpes no abūs noteikumos noteiktajiem parametriem, kur tomēr ir vēlams ņemt vērā šos varam iebildumus un izstrādāt konkrētus kritērijus, kādi tad varētu būt. Tā, kas vēl? Par pielikumiem, sagatavojot šo teritorijas izmantošanas un abūs noteikumus šajā plānošanas informācijas sistēmā tapis, ko es nosaucu, tika nepareizi izveidota pielikumu sadaļa, un mums bija saturā viens ieraksts pielikums, un zem tā tad apakšā slēpās visi mūsu 11 pielikumi. Ministrija norādīja, ka tas nav pareizi un ka tur ir jādara savādāk, lai šie visi pielikumi būtu identificējami un atsevišķi redzami. Uz ko izstrādātājs arī piekrita, un tātad tie labojumi visi tiks veikti, par kuriem mēs darba grupas ietvaros runājām. Protams, tur vēl būs kaut kādas lietas arī, pie kurām līdz detalizācijas pakāpē vēl jāpiestrādā. Tas būtu tā trīs vārdos par tiem iebildumiem. It kā kopumā viņi nav šausmīgi, nu tādi ļoti, ļoti kaut kādi slikti vai kā, jā.
Paldies.
Lūdzu.
Vai ir vēl kādi jautājumi deputātiem? Nav. Tātad lēmuma projekts apstiprināt saistošos noteikumus numuru. Un kāds man numurs te jāieraksta?
Numuru lietvedību piešķirs.
Lietvedība. Par priekulis no domas 2020. gada 29. oktobra saistošo noteikumu numuru 1220, priekulis no teritorijas plānojuma 2015-2026. Gadam grozījuma teritorijas izmantošanas un abūs noteikumi un grafiskā daļa atcelšanu. Otrais. Saistošajos noteikumos numuru publicēt oficiālā izdevumā Latvijas vēstnesis teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā tapis pašvaldības informatīvajā izdevumā un tīmekļa vietnē. Par lēmumu izpildi atbildīgs priekulis novada teritorijas plānojuma 2015-2026. Gadam grozījuma izstrādes vadītājs un kontrola izpildi direktoram. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un pēdējais par priekulis novada teritorijas plānojuma 2015-2026. Gadam grozījumu trešās redakcijas pilnveidošanu. Dodu vārdu Unai.
Vai... Tad, Nē, viss kārtībā. Tātad šis lēmums arī iet kontekstā ar iepriekšējo, bet pirms es par viņu vairāk pastāstu, man lūgums būtu izdarīt precizējumu trešajā rindkopā, kur iet runa pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 14. Pantu otrās daļas pirmo punktu, un tad šeit vajadzētu precizēt 40. Panta pirmā daļa.
40. Panta no 43. Pirmā daļa, ja?
Jā, 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 tas būtu tāds precizējums veicams. Labi. Tātad šis lēmuma projekts ir kontekstā ar iepriekšējo, jo šeit mēs runājam un pieņemam lēmumu tieši konkrēti par esošās teritorijas plānojumu grozījumu trešās redakcijas pilnveidošanu, izstrādājot ceturto redakciju, kurā tad ņemsim vērā šos ministrijas iebildumus, un veiksim labojumus, pēc kā tiks tātad dots domai uzdevums apstiprināt tātad šo ceturto redakciju nodot publiskai apspriešanai, mums būs jārīko publiskā apspriešana. Tā kā ir Covid un ir ierobežots šīs tiešās tikšanās, grūti pateikt, kad mums tas process varētu noritēt, bet pie dokumentu labojumiem mēs tāpēc varam strādāt un tāpēc ir vajadzīgs šis lēmums.
Vai ir jautājumi un ne? Nav. Tātad lēmuma projekts pilnveidot Priekulas novada teritorijas plānojumu 2015-2026 gadam grozījumu trešo redakciju. Lēmuma par Priekulas novada teritorijas plānojumu 2015-2026 gadam grozījumu trešo redakcijas pilnveidošanu ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS. Par lēmumu izpildi atbildīgs Priekulas novada teritorijas plānojuma 2015-2026 gadam grozījuma izstrādes vadītājs un kontroli izpildu direktoram. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Domes sēdi, līdz ar to mēs beidzam, bet mēs paliekam. Jo tā kā solījām, Agrita Purviņa informēs mūs par tu vispār izslēdz. Vai iet, izdzēsīs pēc tam. Agrita Purviņa mūs informēs par modelīti, kāds varētu būt saistībā ar izglītību topošajā dienvidu Kurzemes novadā, jo viņa strādāja šajā darba grupā. Lūdzu,
Bija vai drīkst, višķi?
Jā, lūdzu, Ainar.
Mums būs ar izpildu direktoru tikšanās un vai varētu bāriņties pa priekšu noprezentēt.
Labi. Labi. Lūdzu, Ainar.
Īs ieskats bāriņties modeļa jomā. Bāriņtiesas darba grupā par bāriņties darbību jaunajā novadā izdarījām sekojošas lietas. Apkopojām informāciju par esošo situāciju un uztaisījām struktūras modelīti, kur bāriņties ir pakļauta izpildu varai, respektīvi izpildu direktoram vai izpildu direktoru vietniekiem, kuriem būs deleģēts šis process. Un bāriņtiesā iekļaujot bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas vietnieku vai vietniekus, un šobrīd sadalot visu bāriņties, jo bāriņties tad respektīvi kā juridisku vienību paliek tikai viena, un pārējās šobrīd hierarhijā uz leju fiksējām visus esošos novadus, kuros ir bāriņties locekļi, kuros būs tieši tik bāriņties locekļi, cik būs uz vasaras periodu, jo bāriņtiesās arī notiek izmaiņas un cilvēku resursi samazinās. Jau tā nelieliem skaitam cilvēku resursi samazinās, bet savu funkciju izskatās, ka tomēr pildīt varēs. Būs iespēja arī aptvert visu teritoriju, tā kā mēs redzam, ka tur ir darbs nākošajiem atbildīgajiem, kā to visu vienkārši ievies dzīvē. ja ir, tad jautājumi varbūt.
No. Labi, paldies, Ainaru. Ainaru, mums ir zūmi pulksteni.
Jā, es ieiešu.
Jā, 13. un 14. Un par covidu līdz tiem 13. Labi, paldies. Agrita, lūdzu par izglītību.
Tātad izglītības darba grupa ir strādājusi jau no 23. oktobra, kad bija pirmā novada izglītības speciālistu sanāksme. Pēc tam ir bijušas vēl divas sanāksmes, atsevišķi arī vēl ar jaunatnes darba speciālistiem, ar profesionālās ievirs izglītības direktoriem un ar pirmskolas izglītības iestāžu direktoriem. Rezultātā, šī darba rezultātā tad tika apkopota informācija par to, cik liela tā izglītības saimniecība topošajā Dienvidu Kurzemes novadā būs. Un varbūt tās tādus būtiskākos skaitļus es tomēr nosaukšu. Tātad pavisam būs 19 skolas, tajā skaitā arī speciālās skolas, divas un neklātienes vidusskola, 21 skolas izglītības iestādes, ja pareizāk sakot, 14 iestādes un 6 skolas, pie kurām ir pirmskolas grupas, tad profesionālās ievirs izglītības atsevišķas iestādes ir 8, un pie divām vispār izglītojošām skolām ir profesionālās ievirs klases, kā nu, arī mūsu kalēta tai skaitā. Un vēl ir arī ārpus skolas izglītības iestādes Aizputē un Grobiņā, kopā tās ir 3. Pavisam saskaitot kopā sanāk, mums ir 44 dažāda veida izglītības iestādes. Skolās un pirmsskolās kopā mācās šobrīd 5249 bērni, un profesionālās ievirzes un ārpusskolas iestādes apmeklē mazāk par pusi no viņiem, tas ir 2120. Kopā visās šajās iestādēs strādā pār pa 1000 pedagogiem, precīzi 1049. Vēl viens no apkopotajām informācijām bija par mērķu dotāciju apjomiem, kādi ir topošajā Dienvidu Kurzemē, un saskaitot kopā gan to, kas ir paredzēts vispārējai izglītībai, speciālai izglītībai, 5-6 gadniekiem interešu izglītībai un profesionālai ievirzei, iznāca, ka mēnesī ir jāapsaimnieko 724 400 eiro. Tas ir tikai algām. Bez tam vēl ir mērķu dotācijas izglītībai, kas nav saistīts ar algām, tas ir mācību grāmatas un mācību līdzekļi, Latvijas skolas somas nauda un brīvpusdienu nauda, kas arī nāk kā mērķu dotācija no valsts. Balstoties uz šo te statistisko informāciju, un arī par pamatu ņemot izglītības likuma 17. Pantā noteiktās pašvaldības funkcijas, kā arī citus normatīvos dokumentus, kur ir paredzēta pašvaldības iesaista dažādos izglītības procesos, tad arī tika izveidota tāda sākotnējā struktūra, kāda varētu izskatīties Dienvidu Kurzemes novada izglītības pārvalde. Tātad, tā kā skolu skaits ir diezgan ievērojams kopumā, tad struktūru veidotu vadītājs un tā vietnieki, un tad mēs saskatījām 4 tādas, nu, tā kā virzienus, zem kuriem būtu apkopoti šie pārvaldes darbinieki. Tātad viens būtu administratīvie darbinieki, tas varētu būt lietvedis, jurists, varbūt tās arī izglītības projektu vadītājs. Šeit ir runa par izglītības projektiem, kas ir tieši ar izglītības procesu saistīts, bet ne ar kaut kādiem infrastruktūras projektiem. Jo vēl līdz 23. Gadam turpināsies individuālo kompetenču projekts, tā saucamais pumpurs, kur tiek sniegts atbalsts bērniem tieši mācību procesā. Un kādam cilvēkam par to būtu jāatbild, jo darba tur ir diezgan daudz arī pašvaldības līmenī. Tad ir pedagoģiskie speciālisti, par tiem nedaudz vēlāk, un finanšu speciālisti. Šeit tāda maza jautājuma zīmīt klāt, jo mums nav īsti skaidrs vēl, kā tiks veidota pašvaldības struktūra. Varbūt, ka tā būs, teiksim, finanšu nodaļa, kurā viena daļa finanšu nodaļas darbinieki nodarbosies arī ar izglītības iestādes finansēšanu. Bet tas mūsu skats ir tāds, ka nu, tā kā izglītības pārvaldē varētu būt finanšu speciālists viens, kurš ir ekonomists, viens ekonomists tātad, kurš nodarbojās ar plānošanu sadalīšanu budžetiem. Tad ir galvenais grāmatvedis un nu, vismaz trīs augu grāmatveži nu, vai vienkārši grāmatveži. Ja? Tāds apmēram tas redzējums ir par šo jomu, bet tur vēl ir jautājums, tātad, kāds ir pašvaldības kopīgais skats uz struktūru. Un otrs tāds daudz lielāks jautājums ir par tehnisku saimniecisko daļu, tas ir par pārvadājumiem, par ēdināšanas organizēšanu, par skolu uzturēšanas jautājumiem, par infrastruktūras jautājumiem. Nu, izglītības speciālistu viedoklis un arī darba grupā, kad noslēgumā bija jau paplašinātā darba grupa arī ar deputātiem kopā, tas viedoklis vairāk tā, ka virzījās tādā virzienā, ka saimnieciskā dzīve tiek organizēta ar vietējo izpildu direkciju vai kā nu viņas sauksies palīdzību, ka tas nebūtu izglītības pārvaldes uzdevums par saimnieciskām lietām atbildēt. Un par pedagoģijas virzienu, tātad smalkāk runājot, mēs izveidojām tādas 8 virzienus, par kuriem būtu šīs izglītības pārvaldes atbildība. Tātad viens darbinieks varētu būt, kas atbild par valsts pārbaudes darbiem, par olimpiādēm. Diezgan liels darbs ir arī skolu akreditācijas, kad nāk, un direktoru vērtēšanas. Jo direktoru vērtēšana ir pēc noteiktas metodikas. Nu, viņa nav vienkārša, tur ir izvērtēšana pa jomām, individuāls darbs arī ar šiem direktoriem, lai vienotos par kopīgo vērtēšanu. Un šī direktora vērtēšana nenotiek visu vienreiz 6 gados, tikai tad, kad akreditācijas brīdis pienācis, bet likums uzliek pašvaldībai to darīt vismaz vienreiz 2 gados. Otrs cilvēks varētu būt, kurš ir atbildīgs par pirmskolas un sākumskolas procesu, tai skaitā arī tad būtu pirmsskolas vadītāju vērtēšana, jo pirmsskolām akreditācija nenotiek, bet vadītājus tāpat kā direktorus vērtē. Trešais ir interešu izglītība, audzināšanas darbs, profesionālās ievirzes izglītība un arī tātad klāt šo skolu akreditācijas un direktoru vērtēšanu. Tālāk nākošais atbildīgais par bērnu tiesību aizsardzību veselību. Tur būtu arī obligātā skolas vecuma bērnu uzskaite, kavētāji un tādas lietas līdzīgas. Tālāk nākošais būtu par pedagogu profesionālo pilnveidi, noteikti par izglītības saturu ieviešanu un arī pašvaldības funkcija ir arī nodrošināt šos jomu koordinātors līdz šim. Mēs viņus tajās mazajās pašvaldībās esam tā veiksmīgi mēģinājuši bīdīt zem mērdotācijām, bet īsti pareizi tas nav. Un šobrīd, kad arī pāriet uz jauno, šobrīd ir tātad modelis naudas seko skolēnam, kur ir piemaksu fonds, kur vēl kaut kādas naudiņas tur var atrast, bet tās vairāk tā kā ir domāts tieši skolas darbam. Tad jaunajā modelī, kur būs finansētas programmas, visticamāk to nevarēs atrast. Tā kā arī par jomu koordinatoriem ir jādomā pašvaldības nu, tādā līmenī. Un ļoti tādā liela un apjomīga daļa mūsu skatā ir arī darbs ar jaunatni un karjeras izglītība. Šis jautājums īpaši nu, izkristalizējās tad, kad tika saorganizēta darba grupa tieši ar atbildīgajiem par darbu ar jaunatni. Varbūt mūsu novadā šis jautājums nav īpaši tādā nu, līmenī atsevišķi izdalīts, ja? Mums viņš ir zem visām jomām daļēji apakšā, bet ir pašvaldības, kur ļoti labi strādā šie jaunatnes darba speciālisti un viņi arī izstāstīja, kā tas process notiek un tā lielā vēlme bija nepazaudēt šo iesākto darbu, kas ir pašvaldībās un ka viņš varētu turpināties. Nu, tad mēs arī pie šīs izglītības pārvaldes struktūras, šo atbildīgo par darbu ar jaunatni un klāt vēl arī karjeras izglītību pielikām. Bet, protams, nu, tādā tiešā izteiksmē varbūt tā tomēr nav izglītības pārvaldes tāda tiešā funkcija darbs ar jaunatni, jo jaunatnē jau nav tikai tie, kas skolā mācās. Pēc jaunatnes likuma tur tas vecums jau ir, man liekas, līdz 30 gadiem, ja nemaldos ir 29. Bet nu, mēs tā kā gribētu pievērstam uzmanību, lai šīs jautājums kaut kur nepazūd. Nu, un tad vēl ir arī pieaugušo izglītību, protams. Tā, un bez šiem speciālistiem vēl saskaitījām arī dažādas konsultatīvās komisijas, kas tā kā ir jāveido obligāti vai mazāk obligāti, un tās varētu būt izglītības iestāžu vadītāja konsultatīvā padome, jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, pedagoģiska medicīniskā komisija, kas ir obligāta pagaidām visām pašvaldībām, bet nu, nākotnē tur varētu kaut kādas izmaiņas būt, jo jau kādas pāris gadus atpakaļ no valsts izskanēja tāds tā kā viedoklis, ka šis process tiks kaut kādā veidā centralizēts. Un, nu, ja mans viedoklis vajadzētu šeit klāt, tad es arī uzskatu, ka šeit, nu, ka ir jāveido tādas pedagoģiski medicīniskās komisijas, kas ir, kurās ir darbinieki patstāvīgi un kuri, nu, tādas, nu, ka tas viņiem nav tikai tāds darbs atnāk, paskatās dokumentus un pieņem lēmumu, ja? Ka tiešām reāli ar šiem bērniem strādātu, reāli strādāt arī ar iekļaujošās izglītības bērniem, kas ir vispārējās izglītības iestādēs. Bet, nu, kā tas valstis tiks plānots, nu, tad jau ar laiku skatīsimies. Bet tāda komisija arī pašvaldībā būs vajadzīga, jebkurā gadījumā. Nu, un tad arī pēc likuma ir nepieciešama interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licenzēšanas komisija. Arī izglītības iestādes norādīja, ka ļoti svarīgi būtu saglabāt arī un novad līmenī koordinēt jauniešu pašpārvalžu darbu, ja, vai tā būtu jauniešu dome vai kaut kā savādāk tā sauktos, bet noteikti arī šo nu, procesu būtu nepieciešams koordinēt un vadīt. Tas lielais uzstādījums, ko mēs gribētu, lai izglītības pārvalde darbojoties panāktu, ka šī izglītības kvalitāte jaunā novada kontekstā nu, mērķiecīgi uzlaboto. Tas uzstādījums ir diezgan augsts. Varbūt tās vēl tā viena piezīme par to, ka sākotnēji bijāms tā bažīgi par to, vai mums būs pašiem sava atsevišķa izglītības pārvalde vai kopā ar Liepājas pilsētu. Sākotnēji tā tad jau pašās nu, mūsu darba grupas sākumā pēc mūsu pirmās sanāksmes notika arī sanāksme, kur pašvaldību vadītāji runāja par šo jautājumu Liepājā pie domas priekšsēdētāja. Un tāda diezgan viennozīmīga pieeja bija, ka ne mēs Liepājiem esam vajadzīgi, ne mēs arī pēc tās Liepājas ļoti ilgojamies. Ja? Tātad līdz ar to šis priekšlikums tika veidots tā, ka Dienvidu Kurzemē ir atsevišķa izglītības pārvalde ar saviem darbiniekiem un savām funkcijām. Šo te dokumentu iesniedza Aizputs novads, bet mēs strādājām kopā, tāpēc arī es zinu, kas tur notika, un nu, tā laikam arī ir tā galvenā informācija, ko es tāpēc pastāstīju par to. Ja varbūt vēl kādi jautājumi ir.
Man jautājums var, Agri?
Nu, ja varēšu, tad mēģināšu atbildēt.
Tie ir vadītājs, un tad ir tā kā vietnieki. Tie ir katrām, no, tu nosauc četras tās novīras, administrācija, pedagoģijas, tie būs tā kā tie vietnieki, ja, katrai tam madzaram.
Nē, katram madzaram noteikti nebūs vietnieks. Bija doma tāda, kad ir viens vadītājs un viens vietnieks. Nu,
tālāk jau kaut kāds zemāks tas...
Nu, nē. Nu, mēs pat neceram, kad varētu būt viss tā, kā mēs tur esam sarakstījuši, ja, jo nu, kaut kādu atsevišķu administratīvo nodaļu veidot, diezinu, vai mums izdosies, ja tur nu, varbūt būs tikai lietvedis un izglītības projektu vadītājs, ja tie vienkārši atsevišķi darbinieki būs, bet tās bija tās darbības jomas varbūt vairāk domātas. Ja.
Nu jā, jo pagaidām citādāk sanāk, kad tā novada reforma bija tendēta uz to, ka mēs apvienojamies un samazināmies, bet te tā izskatās, ka mēs paplašināmies.
Nu, katrā ziņā, nu, es varbūt tās izteikšu savu viedokli, es arī neredzu šīs reformas kontekstā, ka varētu kaut ko iekonomēt. Nu, ja mēs tā paņemt, ka mēs esam astoņi novadi un katrā novadā kāds atbild par izglītību, ja, tad nav jau tā gluži, ka visos novados ir pa vienam cilvēkam. Nu, es, piemēram, esmu viena pašvaldības algots cilvēks, ja. Savukārt citās pašvaldībās kādas iestādes direktoram kaut ko piemaksā vai kādam citam domas darbiniekam, es zinu, ka arī ir kaut kādas funkcijas šajā jomā, nu, bet šajā jautājumā atkal jāskatās tā, nu, ja mēs tai izglītībai gribam arī to kvalitāti kaut kādā mērā pacelt, tad droši vien, kad izglītība nebūtu tā, uz kur būtu šajā brīdī jāekonomē. Un es nedaudz tādu vakardien pirms gatavojos šai te runāšanai papētīju, ko es varu par Liepā ieraudzīt, ja? Tad izglītojumo skaits obligātajā izglītības vecumā, nu es diemžēl nevarēju apskatīties, cik viņiem bērndārzā bērni pavisam ir. Es redzēju tikai obligātajā izglītības vecumā 1600 un skolās bija kaut kāda 7 tūkstoši, kopā 10 apmēram. Tad, ja mums tur bija 5000, mēs bijām saskaitījuši, ja, tātad izglītojamo skaits ir lielāks. Izglītības iestāžu skaits tai pašā laikā ir ļoti līdzīgs. Mums ir 19 skolas, Liepā jau ir 11 skolas. Mums ir 14, bija, man liekas, pirmskolas izglītības iestādes, pilsētā ir 20 pirmskolas iestādes. Ja? Tā kā tas kopējais iestāžu skaits ir ļoti līdzīgs. Nu, varbūt es nevaru saskaitīt pedagogu skaitu, ja? Bet pieļauju to, ka pilsētā strādājošie pedagogi noteikti katrs strādā vairāk vai mazāk tomēr savā skolā. Mums tie skolotāji ir ar mazākām likmēm, nelielām likmītēm, un tas skaits, nu, droši vien nav tik liels kā Liepājā, bet tomēr tas ir diezgan liels. ar ko vajadzēs jaunai izglītības pārvaldei strādāt. Protams, mēs jau varam arī uztaisīt modeli jaunajā novadā līdzīgi kā ir Grobiņā, uztaisam vienu skolu ar daudzām filiālēm visā novadā, un tad varbūt izglītības pārvalde vispār nav vajadzīga. Tā jokam, jā, tas nebija nopietni domāts, tas tāds sarkasms varbūt.